Terve taas kaikille ja tervetuloa Don't Claim the CRM-podcastin pariin. Tällä kertaa vieraana itse asiassa kollega Vainulta, Häliken Seppo. Tervetuloa podcastiin, Seppo.
Kiitos paljon. Kunnia olla täällä.
Joo, hyvä, että saatiin järjestymään ja ollaan itse asiassa ihan vierekkäisessä huoneessa. Tämä toimii kuitenkin tähän tyyliin paremmin. Mun nimi tosiaan Mikko, yksi Vainun perustajista. Tänään puhutaan B2B-myynnistä ja B2B-myyjän roolista. Se tausta on ehkä se, että aika monissa yhtiöissä, etenkin ehkä teknologiapainotteisissa yhtiöissä, saattaa olla, että myyjän niin kuin ura on suht lyhyt, muutaman vuoden. Ja sitten sen muutaman vuoden jälkeen herkästi saatetaan siirtyä osa markkinointiin, osa customer successiin, osa myynnin johdollisiin tehtäviin. Eli tapahtuu se, että sitten ei olekaan enää omaa myyntikuottaa. Mutta jos ajatellaan yritysten tulosten tekokykyä, niin on tosi tärkeää, että meillä on ihmisiä, jotka pystyy tekemään tulosta vuodesta toiseen. Kerro sun tausta B2B-myynnissä, Seppo. Sä liityt tähän aiheeseen tosi hyvin taustan kannalta.
Joo. Eli ura alkoi B2B-myynnissä käytännössä 2009 alun perin buukkarina. Tämmöinen liikelahja yrityksessä. Tein käytännössä opintojen työharjoittelun siinä kesän aikana. Ja sitten seuraava askel oli 2011. Kun sitten aloitin Ricohilla opiskeluohjella täyspäiväisesti niin account managerina ja siitä sitten Xeroxille, DNAlle, yritysmyyntiin ja sitten muun muassa Profinerin nyt Vaino.
Yes, eli aika monta firmaa olet ehtinyt nähdä ja sanoitko 2011 oli tuo eka vai 9?
2009 oli tämä buukkarihomma ja 2011 sitten account managerin hommat alkoi.
Yes, eli 16 vuotta. Niin kuin B2B-myyntiä. Sulla on melkein joka kuukausi varmaan ollut vähintäänkin aktiviteetti tai myyntitavoite tämän 16 vuotta, eikö niin?
Kyllä, lähestulkoon näin. Ja usein käytännössä myyntitavoitteet on vuositasolla niin pääsääntöisesti aina selkeästi ylittynyt.
Kyllä, ja se tarkoittaa, että lähes parisataa niin kuin kuukautta mahtuu tuohon. Eli jos oletetaan, että suurin osa on ollut kuukausitavoitteellisia juttuja. Monilla käy niin, että kun uusi kuukausi alkaa, niin useinhan tulokset alkaa nollasta. Toki pipeline voi olla, mutta myynnissä on niin kuin kaikki myyjät tietää, että kun alkaa uusi vuosi, uusi kvartteri, uusi kuukausi, niin usein lähdetään nollista ja se on tosi paljon mitata. Mitkä sun keinot on ollut siihen, että niin kuin innostus, palo ja motivaatio säilyy, vaikka on jo sanotaan vaikka 150 tämmöistä niin kuin myyntikuukautta takana ja uusi lähtee lähdet nollista? Mistä löytyy se niin kuin palo onnistua ja tehdä kauppaa?
Se tulee jollain tavalla, mä näen, että se kun sä luot hyvän asiakassuhteen ja siitä syntyy yhteistyö, niin se tuo niin paljon. Ja se, että tässä on matkan varrella niin pitänyt oppia siitä kauppojen klousaamisesta siihen, että mä haluan tutustua sen asiakasyrityksen liiketoimintaan, ymmärtää sitä, ja se ei ole vaan tavoitteiden saamista, kauppojen klousaamista, vaan se on yritysten auttamista ja yhteistyön syventämistä ja oman ammattitaidon kehittämistä siinä ohella.
Kun puhut oman ammattitaidon kehittämisestä, niin semmoisia niin kuin pistemäisiä juttuja, monet puhuvat, että ottaa uuden teknologian käyttöön, kuin uuden frameworkin, mitä kokeilee, tämän tyyppisiä, niin jos sä mietit niin kuin koko 16 vuotta, niin mitä erilaisia tapoja sä oot niin kuin käyttänyt siihen, että sä kehityt myynnissä? Mitä ne eri asiat on ollut ja mistä sä koet, että on ollut ehkä eniten hyötyä?
Käytännössä siellä on ollut alkuun totta kai ollut kirjallisuutta, opiskellut paljon erityyppistä myyntiin liittyvää kirjallisuutta, esiintymiseen liittyvää kirjallisuutta, webinaareja, podcasteja. Sitten nyt esimerkiksi akatemian koulutuksia tulee aktiivisesti käytyä, avoimen yliopiston kursseja, käy katsomassa kollegan palverivideot, miten siellä on, jos on joku onnistunut keissi, mitä siellä on tehty, miten on demottu, mitä löytyy, löytääkö sieltä jotain uutta itselle myös näistä. Ja käytännössä myös sen oman tekemisen analysointia, eli jos vaikka hävii jonkun keissin, miksi hävii, rimpautus asiakkaalle, minkä takia on valinnut kilpailijan ja mitä mä voin oppia siitä. Eli se on semmoista systemaattista oppimista, jos mä en opi, mä menen taaksepäin.
Mm. Miten ehkä siinä, että kun puhutaan, että monella saattaa olla, että se on pari, kolme vuotta, neljä vuotta, viisi vuotta, ja sitten osalla niistä, ketkä tekee tuommoisessa periodissa kovaa tulosta, niin se työn määrä on niin kuin todella suuri. Mutta varmaan pitkässä juoksussa on mahdoton tehdä niin, että tai ainakaan fiksua, että se olisi niin kuin jatkuvasti valtavan suuri se ihan työmäärä, mitä pitää laittaa sen myyntityöhön. Niin, onko sä pystynyt tuossa niin kuin vuosien varrella pitää sen kuitenkin niin, että se huippusuoritus ei vaadi sitä, että koko ajan on niin kuin 60, 70, 80 tuntista viikkoa, vaan saa sen tehtyä niin kuin työpäivän aikana. Miten sä oot tuossa omasta mielestä onnistunut?
No, siinä on pari eri tekijää. Yksi on toki se, että sä luot kontakteja. Eli sä opit tuntemaan ihmisiä, sulla on vanhoja asiakkaita ja opit sitä kautta luomaan sitä omaa verkostoa ja sulle tulee myös omia inboundeja sen myötä. Mm. Sitten toisaalta aktiivinen LinkedInissä, niin sieltä tulee kontakteja ihan myös uusilta tutuilta, että hei, me halutaan kuulla lisää. Ja sitten toinen on se priorisointi, mikä on äärimmäisen tärkeää. Eli mitkä asiat tuo rahaa, mitkä on arvokkaita, mikä käytännössä, miten sä voit nostaa sun keskikauppaa, miten sä näet, että kuinka mun tapaamista vaatii, että tästä keissistä tulee kauppa ja sen tyyppisiä asioita. Eli miettii järkevöittää sitä tekemistä niin, että sä et juokse jokaista päivää, vaan sä voit suunnitelmallisesti miettiä uusia asiakkaita sekä nykyisten asiakkaiden kasvattamista niin, että se on järkevää, eikä sulla ole niin sanotusti turhia tapaamisia siellä kalenterissa.
Mä oon miettinyt semmoista, niin kuin, tavallaan se on vähän paradoksaalista, että usein palaverien buukkaamisessa ollaan niin kuin myyntiuran alkuvaiheessa kaikkein aktiivisimmillaan, milloin niitä kontakteja ei välttämättä meillä samalla lailla ole, eikä ehkä edes taitoja, mutta silloin niin kuin tosi aktiivisesti tehdään. Sitten kun niitä kontakteja alkaisi olla, ehkä myös taitoja, niin usein sen siinä roolissa ehkä vähän vähenee sen tekeminen. Mutta miten sulla esimerkiksi, kuinka paljon, niin kuin, jos ajatellaan ihan new business uusasiakashankintaa, niin palavereista, niin kuinka moni tulee, se on joku kontakti olemassa, ja kuinka paljon on sitten semmoista, että sä joudut tavallaan lähtemään niin kuin ihan esittäytymisasteelta, että ei ole aikaisempaa kontaktia, kun rakennat uutta pipelinea?
Tässä kohtaa niin se on varmaan noin 30-50% on niin, että sinne on joku aikaisempi kontakti.
Joo.
Eli siellä jollain tavalla tunnetaan yritysyhteyshenkilöt ja on tosi helppo lähteä siitä rakentamaan sitä hommaa. Niin se, ja sitten alalla on nyt ollut 6 vuotta esimerkiksi tässä niin kuin datan ja analytiikan parissa, niin se myös jollain tavalla niin auttaa hirveän paljon. Ja sitä suosittelen myyjille myös, että jos mahdollista ja organisointi antaa periksi, niin kannattaa pysyä siellä yhdessä firmassa vähän pidempään, luoda sitä kontaktiverkostoa, varsinkin silloin, jos siellä on mahdollisuus edetä siellä firman sisällä eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Ja tuossa kun valmisteltiin, niin puhuit, että oliko se joku sun opettaja Haaga Heliasta, kun oli sanonut, että pitää löytää oma sweet spotti. Miten se meni se juttu, kun kerroit?
Joo, käytännössä ihan silloin niin kuin ekana vuonna, itse asiassa Pirjo Pitkäpaasi, joka perusti tuon myynnin koulutusohjelman Haaga Heliaan aikoinaan, niin hän mainitsi silloin jollain luennolla, että myyntiä on niin paljon erilaista, eli ihan laidasta laitaan, niin sun pitää löytää semmoinen firma, semmoinen tuotepalvelu, mihin sä tunnet, että sä sovit, sulla on intohimo siihen asiaan. Silloin sä voit luoda pitkän uran sen parissa. Ja itselle esimerkiksi huomannut, että sopii hyvin tämmöinen jollain tavalla niin kuin scale-up-vaiheessa oleva yritys, jossa on startup-vaiheen hommat on jo ohi, mutta sitten vielä ollaan kasvuvauhdissa ja kuitenkin sellainen tietty rentous, mutta asiapitoisuus yhdistyy siinä firmassa. Eli se toimii itselle ympäristönä kaikkein parhaiten.
Miten tuommoisia niin kuin isoja yllätyksiä silloin, kun 16 vuotta sitten siihen ekaan rooliin buukkarina menit ja olet opiskellutkin B2B-myyntiä, niin mitä niin kuin yllätyksiä on ollut, tai onko sellaisia asioita, mitä toivot, että olisit silloin jo tietänyt B2B-myynnistä, mitä et ehkä tiennyt? Toimii varmaan myös vinkkeinä niin kuin niille, ketkä on nyt B2B-myyntihommia aloittamassa, että mitä toivoisit, että olisit silloin aloittaessa tiennyt?
No se oli ehkä vaikea silloin ymmärtää sitä, mutta nyt tullut tässä kohtaa se, että uskalla mennä tarpeeksi syvälle sinne asiakkaan kipupisteisiin ja keskustele oikeista asioista. Silloin varsinkin se trendi oli hirveän paljon tuotemyyntiä, kun mietitään, että on ollut rikoksi eroksi myyty koppareita, niin on ollut, että paljon tulostaa minuutissa ja paperia tai muuta, millä ei käytännössä ole mitään merkitystä kenellekään. Niin se, että puhu oikeasta asioista, uskalla puhua luvuista, mennä sinne, mikä oikeasti kiinnostaa, mikä on se arvo, mitä asiakkaalle voidaan tuoda. Ei heitä kiinnosta ne, miten, mikä joku feature on parempi kuin kilpailulla tai muuta. Mennään oikeasti puhutaan liiketoiminnasta ja heidän saamasta arvosta siinä yhteistyössä.
Sä oot nähnyt myös sit paljon kollegoita vuosien varrella. Tuleeko sulla niinku semmoisia esimerkkejä, että vaikka on se sitten DNA:lla tai rikohilla, että vitsi, siellä oli yksi kaveri, joka teki superhyvin jonkun tietyn asian. Millaisia niinku esimerkillisiä myyjiä oot nähnyt ja mikä niistä teki sun silmissä niinku poikkeuksellisen hyviä, kun mietit uraa taaksepäin?
Joo, itse asiassa DNA on hyvä esimerkki. Siellä oli kaksi kaveria, jotka oli jollain tavalla silloin täysin ääripäät toisistaan, mutta oli aina siellä myyntilistojen kärjessä. Toinen oli Sani Leino, luonut ihan hyvän uran tässä myynnin parissa sen jälkeen. Ja kaveri ei näkynyt toimistolla kovin usein, mutta aina vaan myynnit rullasi ja hänellä oli se oma tapa tehdä ja siis äärimmäisen kova kaveri ja tietää mistä puhuu. Toinen oli sitten Tommi Vappula oli silloin ja taas oli enemmän sellainen grindaja-tyyppinen, eli paino vaan kovastikin duunia ja teki järkevästi hommia ja samantyyppistä tulosta kuin Sani teki silloin ja myös edelleen tehnyt äärimmäisen hienon uran myynnin parissa sen jälkeen.
Joo, tuo on minusta hyvä nosto, että ihan saman firman sisällä varmaan aika lailla samojen tuotteiden parissa samana ajankohtana, niin sä voit kuitenkin tehdä eri tavalla sitä, vaikka tietysti monissa niin kuin pelikirjalla ehkä pyritään ohjaamaan tietyn tyyppiseen success muottiin, mutta silti siellä niin kuin on mahdollista tehdä erityyppisiä. Miten sun oma niin kuin kuvailisit, että jos jotain pyydettäisiin kuvailemaan sua, niin onko sun niin kuin tapa tehdä myyntiä muuttunut paljon tämän 16 vuoden aikana, että onko se alku ollut enemmän, että mentiin aktiivisuus edellä ja nyt mennään paljon syvemmälle, tai onko jotain muita niin kuin muutoksia, oletko itse havainnut?
No, joo, kyllä. Eli aikaisemmin se on ollut hyvin, että tavataan hirveän määrä asiakkaita ja koetaan saada sieltä kauppaa. Nyt tehdään asioita vähän järkevämmin ja mennään syvemmälle ja pyritään keskittyä isompaan kauppaan kuitenkin sitten pääsääntöisesti.
Miten sä itse näet, että kun puhuttiin siitä, että ne urat niin kuin myynnissä herkästi jää joihinkin vuosiin, että sitten siirrytään customer successiin enemmän ehkä, no, kiakkautti rooleja monenlaisia, osa menee markkinointiin, osa vetää sitten myyntitiimeä ilman kuottaa, osa siirtyy kokonaan pois niin kuin näistä go-to-market-toiminnoista, niin mistä se johtuu? Onko se vaan niin kuluttavaa keskimäärin ihmisille, että heillä on joka kuukausi targetti, mihin pitää päästä, että miksi me ei nähdä niin kuin pidempiä uria sun mielestä sellaisissa rooleissa, missä se myyntikuotta pysyy mukana?
Mä uskon, että osittain se on se stressi, mikä siinä tulee. Eli varsinkin, jos on kuukausitavoitteet, niin se, että sä grindaat kovaa sen kuun loppuun, sitten nukut yhden yön ja sitten lähdet taas nollasta. Toisaalta sulla on sitä putkea siellä, jos rakennat viksusti, niin sä lähdet koskaan nollasta, mutta kuitenkin niin kuin ideatasolla henkisesti sä lähdet taas niin kuin rakentamaan nollasta. Toinen on myös se, että osittain jotkut näistä, niin ne ei ole välttämättä ollut niitä aina tiimin parhaita myyjiä. Ne on ollut OK-tasolla, mutta ne ehkä on parempia ihmisjohtajia tai toisaalta haluaa niin, että heillä on kiinteä palkka ja on sitten se tietty, että voi nukkua yöt rauhassa, jos siellä on asuntolainaa tai muuta, niin ei tarvitse stressata, että tuleeko kauppaa tässä kuussa, voi silti maksaa se asuntolainan pois. Siellä on varmaan monia eri syitä ja onhan se kuluttavaa se uusi asiakashankinta. Niin silloin usein etsitään tie pois siitä, kun huomataan, että semmoinen tulee.
Oletko oppinut sit hallitsemaan tuota stressiä, koska sä oot kuitenkin aina, okei, sulla on ollut rooleja, missä myydään sekä nykyisille että uusille, mutta mun ymmärtääkseni melkein aina tavalla tai toisella oot tuonut myös uusia asiakkaita niihin firmoihin, missä oot töissä. Onko sulla joku salainen niksi, millä sä hallitset sen stressin, että sä oot sinut sen kanssa, että kun seuraava kuukausi tulee, niin taas on uusi myyntikuotta, mikä pitää kuitenkin nollista luoda, vaikka pipeline olisikin valmiina?
Se on käytännössä, että pitää jollain tavalla rytmittää se työvapaa-aikapuoli. Eli hirveän paljon panostunut esimerkiksi nyt unen laatuun viime vuosina Oura-käytössä, millä pystyy seuraamaan, että miten on, niin kuin oma uni menee, ja tietyllä tavalla harrastuksia pyrkinyt järjestämään niin, että ne ei menisi sinne yömyöhään, mikä vaikuttaisi siihen seuraavan suoritustasoon. Aktiivinen liikunta vapaa-ajalla, terveellinen ruokailu, tämän tyyppistä asiat, että se oma hyvinvointi, energiataso ja niin kuin henkinen hyvinvointi niin on mahdollisimman korkea.
Joo. Onko myynti sun mielestä muuttunut, kun puhutaan aina siitä, että aina kun, mitä itse on ollut, niin aina on puhuttu, että myynti on murroksessa ja myynti on muuttunut ja tulee muuttumaan, mutta sitten jos miettii, niin että onko, että sanotaan, että 2009, 2010, 2011, kun olet tehnyt buukannut palavereita, tehnyt kauppaa, niin oliko se täysin erilaista, että internet oli silloin, puhelin oli silloin, sähköposto oli silloin, ei samassa määrin erinäköisiä niin kuin automaatio- tai AI-työkaluja. Mitkä sun mielestä on niin kuin merkittäviä isoja muutoksia, jos yrittää katsoa vähän myös niiden firmojen taakse, kun totta kai eri firmoilla on eri käytäntöjä, mutta mitkä on niin kuin isoja muutoksia, mitkä tässä viimeisen 15 vuoden aikana on sun mielestä B2B-myynnin kentässä, etenkin Suomen kontekstissa, niin muuttunut?
No isoimpi on varmaan, yksi on se, että enää päättäjä ei saa yhtä helposti kiinni kuin aikaisemmin. Eli muistan silloin puukkaraajalta, niin oli helppo tehdä vaikka 12 puukin päivä. Nykyään ne on aika harvinaisia monelle puukkarille, semmoiset päivät. Toinen on se, että jollain tavalla rentoutunut se ympäristö. Eli aikaisemmin muistan nämä kopiokoneajat, niin paidettiin pukuja solmio kaulassa asiakkaille, niin on tyytyväinen, että enää ei ole sitä, koska se oli omasta mielestä sellaista, että leikitään jotenkin bisnestä, kun mennään niin kuin puvut päällä. Et nyt se jotenkin tuntuu enemmän omalta, kun on rentoutunut tämän maailman hieman. Ja toki korona sitten taas toi sitä, että nyt on etänä palverit. Mm. Ennen koronaa suuressa palverista oli face to face.
Niin, kyllä.
Nyt ne on 95% etänä.
Miten iso tuo muutos sun mielestä, että tästä varmaan jotain datojakin on, mutta siis ihan niin kuin heittona sanoit, että hyvä aktiivinen kaveri buukkas 12 päivässä, niin kuin, että se oli semmoinen ihan mahdollisuuksien rajoissa, nyt se on harvinaisempaa. Toki semmoisia on edelleenkin, tiedä ihan kun katsoo jotain vainun lukuja, niin löytyy yksittäisiä päiviä, mutta miten iso se muutos on? Onko se niin kuin, että jos se mikä oli ennen 12 on nykyään 6 vai onko se mikä ennen oli 12 on nykyään 9 vai isompi se muutos sun mielestä, ihan jos miettii sitä, että kuinka helppo on päästä palaveeraamaan, jos puhelin on se tapa sinne mennä.
Se on noin puolet on tippunut se. Eli jos aikaisemmin hyvä päivä oli 12, nyt hyvä päivä on 6. Ja se tulee ihan suoraan siitä, että miten vastaprosentti siellä taas sitten päättäjän suunnassa, niin se on huomattavasti heikompi. Eli enemmän nostoja siihen, että saa sen yhden ihmisen vastaamaan.
Joo. Miten isossa roolissa sulla on ollut niin kuin vuosien varrella muut kuin puhelin siinä ihan alkuvaiheessa, että sähköposti tai LinkedIn-emailit tai mitä muita keinoja nyt keksiikin, mutta ne on varmaan niin tyypillisiä, että se yhteydenotto tapahtuu puhelimella, sähköpostilla, LinkedInin välityksellä, ehkä jotenkin tapahtumien kautta, mutta kuin isot roolisi nämä muut kanavat kuin puhelin on sulla ollut ja onko mitään trendejä, että joku on noussut enemmän tai vähemmän?
No käytännössä esimerkiksi edelleenkin, niin jos on joku tärkeä iso asiakkuuskeissi, niin usein mä laitan jonkinnäköisen intron, niin sanottu jossain kielessä voi olla vito sähköposti ennen, kun mä yritän tavoittaa puhelimitse. Eli missä mä avaan sitä, että mikä käytännössä, minkä takia mä oon soittamassa ja milloin mä oon hänelle soittamassa. Niin heillä on mahdollisuus sanoa, että hei, itse asiassa tuolla mä oon varattu, että soitakin tollon ja näin. Se on toiminut äärimmäisen hyvin, kun se on hyvin mietitty, personoitu se viesti. Sitten saattaa olla tekstareita, ja varsinkin itse asiassa siinä vaiheessa, kun soittaa jollekin, ja jos hän vastaa, jätä joku jälki sinne, laita tekstari tai laita sähköposti tai joku muu, mutta koska silloin heillä on mahdollisuus palata sulle, jos se aihe on kiinnostava.
Mm. Miten sitten niin LinkedIn-inmailit, olet kuitenkin aktiivinen linkkarissa, sähköposti on kuitenkin se, millä sä tuon intron laitat, ei LinkedIn-inmaili, entä videot? Toinen kysymys siihen samaan syssyyn, että moni sanoi, että videoilla on helppo odottautua, niin oletko käyttänyt?
Ja siis linkkari tulee käyttöön jonkin verran, ja helpommin, jos on tosiaan ennestään jollain tasolla edes tuttu, niin silloin on tosi helppo laittaa linkkarissa, ja se on matalan kynnyksen kanava, ja siellä saa usein keskustelut ja monta palveria puukattu sitä kautta. Video on sellainen itse asiassa, olen käyttänyt jaksoittain, ja se on sellainen itse asiassa tänään just tuli mieleen, että mitä mä haluan lisätä sitä omaa, miettiä keinoja, miten videota voi lisätä eri vaiheessa sitä prosessia alussa sekä myös vaikka siinä, kun tarjous lähtee ja siellä olisi sitten videolla selitetty kohokohdat siitä tarjouksesta, jos siellä on useampi ihminen, joka käy läpi sitä tarjousta.
Kyllä. Miten sitten, niin kuin, jos ajatellaan näitä niin kuin yleisimpiä niin kuin AI-applikaatioita, niin tietysti niin kuin sen tämmöisen niin kuin personointi ainakin siinä alkuvaiheessa, niin senhän nyt pystyy tekemään, että sinänsähän sun ei tarvitse kun ottaa mikä tahansa näistä LLMistä, sitä ei tarvitse implementoida firmatasolla, sä voit sanoa, että minä olen nyt tämmöisten palveluiden myyjä, tuossa on se kohdeyhtiö, tuossa on ne keskeisimmät faktat, niin kuin luo mulle tästä kulma, millä lähestyn. Niin, onko sä käyttänyt tuommoisia niin kuin AI-työkaluja, applikaatioita siinä, ja mikä sun oma fiilis on, että onko ne niin kuin tulossa mainstreamiin, vai onko se vähän, että hyöty syödään pois, koska jos kaikki personoi, niin sitten se personointi on aika laihaa. Mikä sun fiilis on noista?
Mä näen, että siis se on tullut ja se on tulossa varmasti isommaksi vielä. Eli itsellä paljon hyödynnän semmoisen sparrikumppanina. Eli esimerkkinä niin, että on tapaamassa tämän tyyppistä yritystä ja on miettinyt näitä kulmia siihen lähestymiseen. Haasta mua tässä, mitä mä voisin parantaa, miten mä pääsen syvemmälle siihen asiakkaan kipupisteeseen ja löydän, pystyn tuomaan arvoa meidän palveluilla ja sitten se tuo ehdotuksia ja sitten sieltä usein löytyy ainakin muutama, mitä mä en ole miettinyt, mitä mä voin viedä siihen palveriin mukaan. Tämä on yksi keino ja sitten esimerkiksi palverin jälkeen voi laittaa yleisimmät aiheet keskustelusta ja sitten ideoita, mitä kannattaa tarjouksessa nostaa esille, että voisi tuoda asiakkaalle lisäarvoa esimerkkinä.
Niin varmaan ennen palaveria niin se joudut sen niin kuin promptilla, sä hyödynnät firman verkkosivut, ehkä tilinpäätökset. Sitten toki palautet sun jälkeen, mä oletan, että jos sulla on palaverin muistiinpanot, niin sä voit ne heittää suoraan sinne ja antaa niitä vinkkejä. Kuinka paljon kun juttelet niin kuin muiden myyjien kanssa, niin kuinka yleistä se on, että sitä aidosti niin kuin säännöllisesti ja järjestelmällisesti käytetään, niin kuin, vaikkei sitä välttämättä firmatasolla olisi vielä implementoitu. Että onko niin kuin nämä parhaat edistyksellimmät myyjät, niin onko ne heillä ikään kuin koko ajan tämmöinen AI-sparraaja tuossa mukana, vai onko se enemmän sellainen, että silloin tällöin käytetään, ja kun käytetään, niin varmasti kaikille kerrotaan, mutta se ei ole vielä arjessa mukana. Kumpi on sun fiilis?
No, sitä omalla tavallaan eletään tässä IT-kuplassa, niin toki täällä nähdään, että parhaat myyjät käyttää varmasti hyödykseen, koska kun mietitään, niin se aika on se isoin haaste, mitä sä oot tarpeeksi tästä tunteja irti päivässä, niin toi vie, säästää sulla aikaa siinä sun prosessissa ja parantaa laatua niissä tapaamisissa ja kohtaamisissa, mitä sulla on. Mutta näen, että voisi olla enemmän käytössä ja varmasti tulee kasvamaan tässä tulevien vuosien aikana isosti eri tavat hyödyntää näitä LM-malleja esimerkiksi.
Miten sitten, niin kuin, millaisia vinkkejä niin kuin niille, ketkä sitä niin kuin myyjien arkea designaa firmoissa, on ne sitten myyntijohtajia, RevOps-ihmisiä tai ihan HR-johtajia, niin jotta me nähtäisiin pidempiä niin kuin B2B-myyjien uria, ei pelkästään yhdessä firmassa, mutta ylipäänsä, niin mitä niin kuin pitäisi huomioida, mikä helpottaisi sitä, että me nähdään enemmän ihmisiä, jotka on tehnyt sitä pitkään, tykkää siitä, pärjää siinä, pysyy siinä, koska se on tietysti firmojen tuloksentekokyvyn kannalta niin kuin äärettömän tärkeää. Millaisia vinkkejä sinulla olisi antaa?
Iso vinkki on varmasti se, että mitä niin kuin Vainullakin on mietitty, että on selkeä polku edetä. Eli esimerkiksi voi aloittaa SDR-nä siitä sitten account executiveä siitä sitten seniorirooliin ja strategisiin accountteihin muuhun. Niin mä näen, että se polku edetä. Isoin virhe on se, että myyjä palkataan ja hän on siinä vaikka 5 vuotta samassa roolissa, eikä homma ei etene. Ainoa keino edetään olla vaikka sitten esimiesasemassa. Mm. Niin mä jollain tavalla, koska usein myyntiin ajautuu ihmisiä, joilla on halu, jotka on kilpailuhenkisiä, halu edetä, niin annetaan se mahdollisuus. Jos se annetaan, niin uskon, että saat pidemmän työuran hänestä teidän firmassa.
Joo. Miten isossa roolissa, tämä nyt menee vähän tämmöisessä niin kuin vinkkeiksi HR-puolella, mutta miten isossa roolissa on sitten niin kuin kaikki tavallaan siihen rooliin riippumattomat asiat, ihan jotain niin kuin työsuhdeetuja, komissiomalleja, vai onko enemmän siitä, että saat mielenkiintoisia haasteita koko ajan, just toi niin kuin uralla eteneminen, kehittyminen, rooli, muutokset, jotta se kehittyminen mahdollistuu. Miten tärkeä se on sitten erinäköiset, että onko etätyö mahdollisuus, kyllä ei, työsuhdeedut, komissiomallit, onko tuommoisia niin kuin vinkkejä niille, ketkä näitä paikkoja designaa?
No, tällä hetkellä niin sehän on ihan ihmisestä riippuu käytössä, mikä häntä kiinnostaa. Itselle on tärkeää, että paikassa on hyvä meininki ja siellä jollain tavalla myyjiä kohdellaan hyvin ja arvostetaan. Mutta sitten voisi kuvitella, käytännössä tällä hetkellä, kun on tutkimuksia ollut, niin siellä on se, että hybridityö on se, mitä usein arvostaa, ainakin mahdollisuus siihen. Mutta sitten taas yksi, mikä iso haaste työurissa on myös se, että se alkupää, eli henkilö ei ajeta tarpeeksi sisään. Että sama eka päivä lähdet soittamaan vaan, ei ole kuin onboardausta. Niin kaikki tämäkin, että jos työntekijässä pidetään huolta aluksi, koulutetaan hyvin, ja alkuun suosittelen kaikille uusille myyjille, kun menee uuteen firmaan, ole mahdollisimman paljon paikan päällä. Vaikka ei olisi paikalla pakkoa, niin suosittelen, että olet siellä niin käytännössä joka päivä silloin, jos siellä on muita ihmisiä, koska sä opit niiltä ja se antaa sulle paremman mahdollisuuden pärjätä. Nähnyt kuitenkin useita satoja myyjäkollegoita, niin niistä ne, jotka ei ole ollut toimistolla siellä alkuvaiheessa, niin he saattaa olla, puhutaan viikkoja, kuukausia, kun he lähtee, koska he ei ole onnistunut siinä työssään.
Nähdäänkö me sut niin kuin vielä seuraavan 16 vuoden päästä myynnissä? Et näetkö, että se on semmoinen, että rooli vaihtuu, mutta niin kuin myynti on, että nyt se on lukittu, että kyllä, ilman muuta haluan olla niin kuin myynnissä koko niin kuin työuran. Vai onko se liian aikaista sanoa?
Se on liian aikaista sanoa. Mulla on toki niin koko ajan haluaa mennä strategisempaan suuntaan, eli isompia asiakkuuksia, ehkä kansainvälisimpiä asiakkuuksia, miettii isompia kokonaisuuksia, mutta myös jollain tavalla toki tulevaisuudessa voi olla, että on halu, että on osa myyntiä, mutta myös niin kuin rakentamassa sitä kokonaisuutta, mahdollistaa myyjille onnistumisen. Eli jotenkin myynnin parissa tulee olemaan joka tapauksessa, mutta sitten se rooli onko mikä, mutta ainakin toistaiseksi vielä, niin kyllä tässä useampi vuosi vielä myyntiuraa on jäljellä.
No niin, kuulostaa erinomaiselta, ja sä oot aktiivinen linkkarissa, niin varmaan kaikille, ketkä haluaa linkkarissa konnektoitua, jakaa kokemuksia, kysyä vinkkejä, oppii toinen toisiltaan, niin ihan sun nimellä Seppo Hälikkä löytyy linkkarista, varmaan ok, että ihmiset laittaa requesteja tulemaan.
Kyllä, on ok.
Hei, tämä oli vajaa puoli tuntia tiukkaa puhetta siitä, että miten me nähtäisiin pidempiä uria B2B-myynnissä. Se on erittäin monen niin kuin yhtiön johtoryhmän toive, että kovat tuloksentekijät pysyisivät. Mulla on oma fiilis, että siihen nähden, miten tärkeää se on, niin siitä ehkä puhutaan liian vähän. Et herkästi ne jää muutamia vuosia. Niin mun mielestä tosi hyviä insightteja siitä ihmiseltä, joka on aidosti siinä onnistunut ja tehnyt kovaa tulosta. Ja toivottavasti tosiaan monta vuotta vielä B2B-myyntiuraa edessä. Niin super paljon kiitoksia, että olit podcastissa. Ja me palataan taas seuraavan jakson parissa niin muutaman viikon kuluttua. Niin ei muuta kuin tsemppiä kaikille myyntiduuniin.
Kiitos. We'll be right back.